Maťo, ahoj.
Ahoj.
Ideme sa rozprávať o tom, ako si sa cez Erasmus dostal na Kanárske ostrovy, ale aj o tom, že čo si tam vlastne robil, keďže si astrofyzik. Bože, dúfam, že som to slovo teraz použil správne.
Áno.
Dobre. Čiže, čo tým chcem povedať, dozvieme sa niečo aj o tejto vede, ale preberieme samozrejme aj iné zaujímavé veci. Predtým ale povedz prosím nejaké krátke intro o sebe, že kto si, čo si.
Tak ja sa volám teda Patrik Čechvala. V súčasnosti som doktorantom na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky na Univerzite Komenského. No a po tej odbornej stránke sa vlastne už by som povedal, že tak od taký bakalársky štúdy venujem tomu, čomu sa hovorí tzv. Astročasticová fyzika. To si asi ešte preberieme, čomu sa venujem. No a konkrétne v rámci toho teraz, hlavne počas doktorátu, sa venujem teda jednak štúdiu tzv. Kozmického žiarenia a nejakých jeho interakcií s materiálmi a takisto tzv. Kozmickému gamma žiareniu. Tiež, možno, že ešte môžem spomenúť, že tiež pôsobím vlastne aj v Slovenskej astronomickej spoločnosti.
No, ty tiež tam máš toho viacej, hej, povedz.
No a ešte som aj teda v rámci toho aj členom Európskej astronomickej spoločnosti a takisto v rámci takých nejakých popularizačných aktivít, tak pôsobím aj ako člen takého občianskeho združenia, čo sa volá Slovenské planetária.
Poďme najprv na tie zložitejšie časti, ktoré si spomínal, to je teda tá astročasticová fyzika. Vysvetlíš nám bežným ľuďom, že čo je to za odbor a čo konkrétne skúmaš vlastne v rámci svojho PhD štúdia?
Áno, no ono to je pomerne taká, v dnešnej dobe už pomerne široká téma, je to veľmi si myslím zaujímavé. Ono to súvisí s niečím, čomu sa hovorí v dnešnej dobe aj multi-messenger astronomy. To je pomerne ťažké preložiť do slovenčiny, už sme sa to viackrát pokúšali, že nejaký tak vlastne astronomia zameraná na vlastne viacero typov nosičov informácií. Vlastne je to taký nový odbor, taký skôr novší odbor tej astrofyziky, ktorý sa zaoberá troška inými typmi tých nosičov informácie, lebo totiž to, čo štandardne študujú astronómovia, alebo teda to, čomu sa hlavne venujú, tak je zaznamenávanie nejakých objektov vesmíry vo vesmíre prostredníctvom detegovania vlastne elektromagnetického žiarenia, či už to môže byť to, čo poznáme ako klasické viditeľné svetlo, alebo napríklad rádiové vlny, prípadne teraz, keď máme toho ten ďalekohľad Jamesa Webba, tak ten pozoruje napríklad v infračervenej oblasti. A to je vlastne zaznamenávanie celé elektromagnetického žiarenia. Ale už nejakú dobu, minimálne, už to je v zásade viac ako 100 rokov, vieme o tom, že z vesmíru k nám prichádzajú aj vlastne iní nosiči informácie, alebo teda aj nejakých poslovia informácie, alebo tak to môžeme nazvať, ktorí tiež nesú pomerne zaujímavé informácie o rôznych vesmírnych objektoch. No a jedným z takýchto nosičov informácie je teda kozmické žiarenie, čo sú častice, predovšetkým teda protóny a jadra rôznych prvkov, ktoré prichádzajú do zemskej atmosféry, z vesmíru. A oni majú širokú paletu energie, veľmi širokú paletu energie, pričom tie najvyššie energie ďaleko presahujú to, čo sme vlastne schopní vybudovať dneska, alebo čo sme schopní dosiahnuť vo veľkom hadronovom rýchlovači v CERNE. Radovo to vedia až 100 miliónkrát pre vlastne presiahnutie energie, ktoré sme schopní vygenerovať na tom rýchlovači, tie častice s najvyššími energiami. Potom ďalšie takým nosičom informácie, napríklad gamma žiarenie, to je tiež vlastne istá forma elektromagnetického žiarenia, ale pri tých úplne najvyšších energiách. Takisto sa tam do tej multi-messenger astronomy radí tak vlastne aj neutrína kozmické, zaznamenávanie vlastne neutrín prichádzajúcich z vesmíru. No a úplne najnovšie sa k tomu pridalo v nedávnych rokoch aj zaznamenávanie gravitačných vln. Takže to je vlastne tá multi-messenger astronomia, ako sa tomu dneska hovorí, že zaznamenávanie vlastne tých objektov vesmírnych prostredníctvom tých nosičov informácií, a keď to študujeme súčasne vlastne, nejaké konkrétne objekty zaznamenávanie je súčasne týchto nosičov informácií, ktorými vieme podstatne hlbšie nazrieť alebo načrieť do tých vlastností a nejakých zaujímavých informácií o týchto zdrojoch. No a to, čomu sa ja venujem, je práve to štúdium toho kozmického žiarenia, čo sú teda tie protóny, prípadne jadra rôznych prvkov.
Čiže teda toto všetko sa vlastne volá kozmické žiarenie, hej? O čom hovoríš?
No, kozmické žiarenie to sú tie protóny a tie jadra tých prvkov, čiže pre všetkým jadra helia, prípadne jadra troška ťažších prvkov. Ale súhrne, keď to zoberieme aj tie ostatné častice do toho, to kozmické žiarenie, prípadne to kozmické gamma žiarenie, neutrína, aj tie gravitačné vlny, tak vlastne zaznamenávanie všetkých týchto poslov z vesmíru, tomu sa hovorí multi-messenger astronom.
Aha, dobre, takže tak.
A ja sa v rámci toho zaoberám predovšetkým tým kozmickým žiarením, respektíve v rámci aj tej doktorátskej práce, takisto aj tým gamma žiarením.
Uh-huh. A ty vlastne počas nášho rozhovoru možno aj prezradíš viacej detailov o tom, že na čo postupne prichádzaš takto. No a ja prejdem aj k tomu, že vlastne ty si bol na tých Kanárskych ostrovoch cez Erasmus, mm-hmm, a predpokladám, že ti to asi v rámci tvojej špecializácie dalo ohromne veľa, taký nejaký pobyt.
No, ohromne veľa, skutočne, teda neskutočne veľa by som to až povedal, lebo to bola úžasná skúsenosť. My sme mali vlastne taký jedinečný projekt, alebo teda veľmi dobrý projekt, čo bola spolupráca inštitúcií zo Slovenskej republiky, z Českej republiky, s astrofyzikálnym ústavom na Kanárskych ostrovoch. Vlastne to je jeden z takých celosvetovo veľmi významných inštitútov orientovaných na astrofyziku vo všeobecnosti. Možno niekomu sa to môže zdať zaujímavé, že teda Kanárske ostrovy je taká zaujímavá aj turistická destinácia, ale to je celkom zaujímavé to, že práve také napríklad veľmi významné observatória svetovo sa nachádzajú aj na takých pomerne turisticky zaujímavých destináciách. Lebo čo k tomu potrebujeme, aby sme mohli mať dobré observatória kvalitné, tak potrebujeme hlavne dobre pozorovacie noci, teda, alebo veľa tých pozorovacích nocí, čiže tam musí byť veľmi dobré počasie.
Aj nízka tak oblačnosť však, že...
A ideálne áno.
My sme tu mali aj v podcaste vlastne Petra Vereša z Harvardskej univerzity.
Áno.
A ktorý vlastne toto nám trošku objasnil, on bol takisto na nejakom dlhšom pobyte na Havaji. Takže presne to sedí s týmto, čo ty vravíš, a mi to prípada ako taká paralela celkom.
Je to presne tak, lebo práve napríklad aj Havajské ostrovy, aj Kanárske ostrovy, to sú sopečné ostrovy, takže tam tie hory dosahujú pomerne vysokých výšok. A to, čo astronómovia práve chcú, je, aby im čo najviac zasahovalo do ich pozorovania atmosféra. Lebo atmosféra, tam je viacero rôznych turbulencií a vlastne spôsobuje to chyby v tom obraze. A čím vlastne my sme vyššie v tej atmosfére, tak tým menej na to vplýva na tie naše pozorovanie. Uh-huh. Takže na ideálne miesta vlastne na svete, kde sú na pozorovanie, tak sú teda veľa pozorovací noci, stabilné počasie a ideálne veľká výška. No a z tohto pohľadu sú práve tie Kanárske ostrovy ako veľmi dobré. Tam sú vlastne tam sú dve observatória na ostrove Tenerife a na ostrove La Palma. To sú obidve približne v nadmorskej výške okolo 2 km a potom sú samozrejme aj tie observatória napríklad na Havajských ostrovoch, prípadne aj v Čilskej púšti v Atakama. Tam sa tiež nachádzajú. No a ja som mal tú možnosť v rámci tohto nášho medzinárodného projektu Erasmus+, čo bol zameraný vlastne na také pobyty študentov rozmedzi do 3 mesiacov, sa zúčastniť práve takého študijného pobytu na tomto ústave, na Kanárskych ostrovoch. Konkrétne to bolo na ostrove Tenerife. A totiž tým, že tento ústav na Kanárskych ostrovoch, tento inštitút prevádzkuje obidve tie observatória, tak oni majú širokú paletu toho astrofyzikálneho výskumu a jeden z tých astrofyzikálnych výskumov je práve astročasticová fyzika. A konkrétne tomu, čomu sa oni venujú, je, že prevádzkujú taký špeciálny typ ďalekohľadov, pomerne zaujímavý, tomu sa hovorí, že čerenkovské zobrazovacie ďalekohľady. Konkrétne tieto sa volajú ďalekohľady MAGIC. To sú ďalekohľady, ktoré študujú práve také spršky vyvolané v atmosfére, keď nabúra tá častica, alebo ten gamma fotón, keď má vysokú energiu, tak on nejak nabúra do atmosféry, tak vyvolá takú kaskádu sekundárnych častíc.
Uh-huh.
No a práve tú kaskádu je možné pozorovať. Či už napríklad rôznymi detektormi, ale napríklad aj takisto takýmito takzvanými čerenkovskými ďalekohľadmi. A to sú takéto ďalekohľady práve na tej ostrove La Palma. No a ja som mal tú možnosť teda spracovávať dáta z týchto ďalekohľadov, Čo je zaujímavé takisto, tak už sa buduje observatórium novej generácie, čo bude vlastne taký nasledovník týchto ďalekohľadov a prvý z týchto ďalekohľadov už stojí v blízkosti týchto Magic ďalekohľadov. No, ťažko sa to popisuje, lebo tie ďalekohľady sú veľmi fotogenické. To je akože skutočne kolos a je to niečo úžasné to vidieť na vlastné oči, takže veľmi odporúčam, keď si to niekto chce pozrieť na internete, ak vyzerajú fotky tých ďalekohľadov, tak je to skutočne to sú také fotogenické ďalekohľady a častokrát sú práve fotené na tomto observatóriu.
Mm-hmm. Tak keď máš nejakú fotku k dispozícii, tak môžeš mi zaslať a my tu dáme aj ku podcastu, aby si to mohli poslúchať.
Dobre, môžem. Určite. No a potom vlastne to kozmické žiarenie, keď ešte môžeme spomenúť, to je vlastne takisto, ono keď nabúra do atmosféry pri vysokých energiách spôsobí tiež takéto spršky. A to sú tiež také špecializované observatória s pozemnými detektormi. Napríklad tomu som sa venoval na diplomovej práci, že tiež som študoval pri to kozmické žiarenie pri tých najvyšších energiách a že odkiaľ môže pochádzať. No ale tomu, čo sa teraz venujem v rámci doktorátu ešte pri kozmickom žiarení, je to, že ono totiž tým, že sa šíri vesmírom, takisto aj v slnečnej sústave, tak bombarduje vlastne telesa slnečnej sústavy, vlastne s nimi interaguje, no a tie interakcie, ako vlastne nabúra napríklad do nejakého asteroidu alebo meteoroidu, tak môže vygenerovať tomu, čo mu hovoríme, tzv. Kozmogéne nuklidy. To sú rôzne izotopy prvkov, ktoré sú špecifické práve pri týchto interakciách, pri týchto energiách. No a to znamená, je to zaujímavé z toho pohľadu, že napríklad keď padne nejaký meteorit na Zem, a je to jeden spôsob práve, akým ho potvrdiť tú prítomnosť alebo ten pôvod z toho, že je to vlastne mimo atmosférického pôvodu, že to je niekde z vesmíru ten kameň priletel, že nájdeme práve nejaké zvýšené koncentrácie týchto kozmogénnych nuklidov. No a keď to vieme napríklad tomu, čo ja robím, že práve robím také počítačové simulácie, z ktorých potom napríklad vieme odhadnúť to, že ako mohol byť primárne veľký, alebo ako pôvodne mohol byť veľké to teleso, keď ešte lietalo, alebo teda obiehalo v slnečnej sústave, alebo napríklad, že ako dlho obiehalo v slnečnej sústave. To sú také informácie, z ktoré sa tohto vieme napríklad takisto dozvedieť.
Uh-huh, to je zaujímavé. Ani do detailov nechcem ísť, lebo si neviem predstaviť, že ako sa to dá vypočítavať. A ja som včera tak periférne inak počul, že spadol nejaký meteorít, alebo mal by byť spadnutý niekde na južnom Slovensku.
Áno.
Ja som sa bál, že ty niekde budeš, že nám zrušíš podcast a že budeš niekde behať po južnom Slovensku teraz a hľadať ho.
Tak áno, je bol zaznamenaný teda pomerne jasný bolid, z ktorého mohli byť potenciálne nejaké úlomky. Takže aj tomu sa venujeme s kolegami.
Hej, a že sa to dá pomerne presne vypočítať, kam padol vlastne.
Dá sa veľmi pekne, presne, pomerne dosť dobre vypočítať. Napríklad minulý rok tiež bol takýto prípad. A 10 rokov predtým napríklad sme mali Košice, alebo teda vyše 10 rokov predtým bol košický prípad, že tiež vlastne bol nad Košicami zaznamenaný jasný bolid, teda jasný meteor, ktorý explodoval a boli dopočítané. Na to jednak u nás na oddelení tiež kolegovia sa venujú tomu, že tiež vlastne zaoberajú sa tým vypočítavaním tých dráhy. Konzultujú to takisto napríklad s kolegami predovšetkým z Ondřejova z Českej akadémie vied, z astronomického ústavu, lebo oni sú na to celosvetoví špecialisti, na takéto dopočítavanie tých dráh a tých dopadových elips takzvaných. No a v tých Košiciach sa to podarilo, že sa našlo pomerne veľké množstvo úlomkov a minulý rok napríklad tiež bol takýto jasný bolid, to bol prípad Pusté Ulany, kúsok za Sencom, a tam sa tiež podarilo nájsť úlomok z tohto vlastne z meteoroidu. Teraz to už je meteorit, keď je to na Zemi. A vlastne máme to potvrdené, že tiež je to mimozemského pôvodu, takže podarilo sa tak nájsť. A tam vlastne tiež bolo dopočítané to miesto, kde to mohlo dopadnúť. A podarilo sa to následne aj v tej lokalite nájsť. No a teraz je niečo podobné, že takisto bolo to pomerne jasné teleso. No a môžu tam byť potenciálne nejaké úlomky.
Ale tie meteority, oni nie sú veľmi veľké, čo? Na tej Zemi väčšinou. Oni sú to také menšie kamienky v podstate. Je to niečo ako hľadanie ihly v kope sena. Či?
Ono, tie dopady, vlastne tá plocha, na ktorej to dopadne, môže byť radovo kilometre štvorcové. Čiže môže to byť taká väčšia plocha. Ale závisí, aké veľké bolo to teleso, ktoré vstupovalo do atmosféry. To je predovšetkým a takisto do istej miery, z akého mohlo byť materiálu alebo aký typ meteoritu to je, keď je taký tuší ten meteorit alebo teda hustejší, tak je tam väčšia pravdepodobnosť, že prežije, keď je to napríklad nejaké kometárnejšieho pôvodu, tak vtedy to skôr zhorí v tej atmosfére. Ale napríklad pri tých Košiciach sa našli radovo aj kilové úlomky.
Uh-huh.
Sa našli aj potom napríklad 100 gramové, prípadne 10 gramov, ale keď je dostatočne veľký, tak aj také kilogramový kameň sa dá nájsť, prípadne pri tých úplne najväčších, čo sú ešte historicky tisícky rokov dozadu, tak tam sú aj väčšie.
No ale aj to nie je asi ľahké, však kilo, no tak priemer to môže mať koľko, ja neviem, 20 cm, podľa toho asi, že o čo ide. A vlastne hľadať to na niekoľkých kilometroch štvorcových, nie je to ľahké určite, že?
No, tam treba mať systém k tomu. To sa organizujú potom expedície za tým hľadaním, a sa zorganizujú astronómovia a kolegovia všetci a robia sa v rojniciach, sa vlastne prechádzajú také možné vytipované miesta, kde by to mohlo dopadnúť.
Aha.
A prehľadáva sa to potom. No jasné. A napríklad pri tých Košiciach sa pomerne veľký počet úlomkov tak to podarilo objaviť.
Uh-huh. Dobre, dobre, dobre. Čiže nie je to taká úplná náhodička, ale je to trošku aj systematické hľadanie.
Je to, áno, určite. Treba mať tom systém, takisto napríklad sa môže používať aj detektorkovou k tomu hľadaniu, lebo
áno,
častokrát
lebo inak, keď ťa stretnú s detektorom kovou v lese, tak asi je to prúser.
Hej, je to také, že hľadači pokladov možno, ale...
Áno, áno, hej. Ale na túto aktivitu to je oprávnené, hej?
Na túto aktivitu je to využiteľné, ten detektor kovov. Treba teda samozrejme vedieť s tým narábať a ten detektor kovov, tým, že tie častice majú troška vlastne vyšší podiel toho železa a trocha tých ťažších kovov, proti tým, možno tým klasickým zemským horninám, tak na tom detektori kovov sa dajú ľahšie zaznamenať.
Mm-hmm. Dobre, ale v podstate to, na čo som sa pýtal, na ten Erasmus, tak výstupom z toho je, alebo keď to tak zabalím, tak jednoznačne ťa to výrazne posunulo v tvojom PhD štúdiu a vlastne získal si nové vedomosti a skúsenosti, na ktorých vieš stavať teda ďalej.
Určite. To som možno, že tak ešte sme to tak zoširoka začali ešte iné veci riešiť, ale jednoznačne, lebo ja som tam teda bol viackrát na tých Kanárskych ostrovoch, že jednak vďaka tomuto nášmu Erasmus projektu, ale mal som teda ešte viacero možností potom tam ísť, napríklad aj v rámci Národného štipendijného programu, ktorý tiež som mal tú možnosť vďaka nemu tam ísť na Kanárske ostrovy.
Uh-huh. Takže využívaš, super.
Čiže vlastne tá spolupráca tam je a teda som rád, že teda je tam tá možnosť, že teda a bolo to určite jedinečná skúsenosť, lebo je to medzinárodné pracovisko. Skutočne sa tam stretávajú ľudia z krajín z celého sveta v zásade. Tam vlastne iba po anglicky sa dá rozprávať na inštitúte, prípadne potom po španielsky človek, keď sa ešte trocha naučí, ale prioritne teda po anglicky všetko beží, je to vlastne profesionálne medzinárodné pracovisko. Takže jedine to vlastne obrovské množstvo kontaktov a takisto aj veľké množstvo kamarátov. Takých, čo teda po celej Európe sú teraz a vlastne sme stále v kontakte, takže to je úplne
úžasné.
Veci sa takto dali získať.
Super. Čo ty a medzinárodné granty? Mňa zaujíma vlastne hlavne tvoj pohľad ako mladého vedca, ktorý práve končí PhD. Mňa zaujíma, že či sa ti zdá, že na Slovensku, alebo respektíve zo Slovenskej univerzity, máš dostatok príležitosti na zapojenie sa do takéhoto medzinárodného výskumu. Čiastočne zodpovedaná otázka, ale povedz ešte svoj pohľad teda.
No práve ako astronómia, ale myslím si, že aj všeobecne prírodné vedy, alebo teda fyzikálne vedy, ale vo všeobecnosti aj prírodné vedy sú veľmi... Potrebná je v nich tá medzinárodná spolupráca. Sú vyslovene odkazané na tú medzinárodnú spoluprácu a práve tá medzinárodná spolupráca veľmi posúva aj tú slovenskú vedu, aj ten náš výskum. Teda keby sme boli izolovaní vlastne len na to Slovensko, tak veľmi málo to môžeme posunúť a práve to, že máme takúto možnosť na rôzne stáže do zahraničia chodiť a na nejakých medzinárodných projektoch sa podieľať je veľmi kľúčové a práve nám to veľmi pomáha napredovať. No a ako v dnešnej dobe už tá možnosť účasti na rôznych medzinárodných projektoch je pomerne veľká. Tým, že sme teda aj v Európskej únii a máme vlastne širokú paletu rôznych možností, do ktorých sa zapojiť. Takisto máme teraz tým, že už prístupme ako členský štát Európskej vesmírnej agentúry, tak aj to nám otvára široké možnosti. Vlastne v rámci toho, keď sme boli ešte ako ten participujúci štát alebo participujúca krajina, participujúci štát, tak tiež boli otvorené medzinárodné výzvy alebo teda výzvy na projekty ESAPEX, vďaka ktorým napríklad sa podarilo aj nám na hvezdárni u nás na oddelení vybudovať napríklad 70 cm ďalekohľad, ktorým sa pozorujú napríklad vesmírne smetie, takisto projekty zamerané napríklad na spektroskopiu meteoroidov a meteoritov, alebo teda meteorov a meteoritov, tak toto sú vlastne veci, na ktorých sa významne aj u nás na oddelení oddelenie podiela. No, napríklad ten Erasmus Plus, čo bol práve kľúčový, nad čím, že majú vlastne doktorantskí študenti, majú takú možnosť vycestovať na také rádovo niekoľkomesačné pobyty do zahraničia. To je veľmi kľúčové k tomu, aby vlastne sme mali tú možnosť vidieť, ako tá svetová veda funguje a toho nejakým spôsobom sa zžiť tým, ako funguje a práve nejakým spôsobom aj ďalej do toho prispieť. Keď spomínaš tie medzinárodné projekty, tak to mi napadá, že teraz máme tiež napríklad jeden taký medzinárodný projekt, ktorý akurát beží. To je projekt zameraný práve na pobyty študentov magisterského a bakalárskeho štúdia v rámci krajín V4, uh-huh. Čo je vlastne v rámci vyšegrádskej schémy.
V4 fund.
Áno, tam je celkom zaujímavé, lebo máme vlastne kontakty v rámci Medzinárodnej astronomickej únie a oni práve nás oslovili s tým, že by sme vlastne mohli vytvoriť taký grant pod vlastne zaštitou Medzinárodnej astronomickej únie, ktorý je teraz oficiálne a máme tam vlastne zapojené ústavy a inštitúcie aj univerzity z krajín V4. Keď som to naposledy rátal, tak tam máme 14 univerzít a ústavov a inštitúcií dokopy, keď som to dobre počítal, z celých v rámci regiónu V4. Tak a to máme vlastne takú schému na to, aby študenti mohli chodiť tiež na také dvoj- až trojmesačné pobyty na jednotlivé tie ústavy, na konkrétne nejaké projekty sa zapísať a na nich pracovať na tých inštitúciách. No a máme práve teraz prvú kohortu študentov takto vyslaných, tak máme študentov v Ondřejove na Českej akadémii vied, máme študentov v Budapešti, takisto. A teraz tu máme aj na Slovensku, máme tiež takto študentov z krajín V4, tiež, ktorí tu sú na výskumných projektoch takisto na Slovensku. Takže ja to aj preto hovorím tým, že som jeden aj z koordinátorov za Slovensko tohto projektu, takže práve na tom sme pracovali nejaký dlhší čas na tom projekte, takže som aj rád, že sa nám to podarilo práve takto rozbehnúť a už vidíme, že teda prvé lastovičky sú a práve pracujú na projektoch, takže to ma celkom teší.
A celkovo ako schéma ten V4 fund sa ti akože pozdáva, že je to také fajn, že máš viac času sústrediť sa teda na ten projekt a nie na tú administratívu?
V tomto zmysle práve my sme není ako tí hlavní riešitelia toho projektu, v tomto prípade je to Medzinárodná astronomická únia, takže my sme vlastne ako partneri, takže na ich strane je väčšina tej administratívy v súčasnosti.
A z pozície partnera? Ako sa ti to zdá?
Z pozície partnera tam je od nás vlastne až povedzme, že na Slovensku vždycky máme taký trocha problém s tým, čo sa týka nejakých všeobecne, nejakých, keď chceme granty pýtať a podobne, tak máme vždy taký ten evergreen problém, možno, že je to pomerne zvýšená náročnosť na byrokraciu. Za to sme veľmi vďační, že máme naše pani sekretárky, ktoré nás tým vedia strašným spôsobom pomôcť a práve
to je super.
Nás odbremeniť v značnej miere od toho, že nám s tým vedia pomôcť. A vieme to takto vlastne nejakým spôsobom rýchlejšie posúvať tie veci.
Tak to už fungujete pomaly ako niekde v zahraničí. Keď to máte takto, to je fajn.
No, častokrát aj sú akože také úkony, ktoré sú také byrokratické a práve naše pani sekretárky sa nám musíme vďačne, že nám s tým vedia pomôcť. No a v tomto prípade tá byrokracia nie je troška nižšia kvôli tomu, že teda my sme len ako ten spolupracujúci, nie sme ten hlavný koordinátor, takže, ale bude tam ešte viem, že teda musia ešte, hľad to musí byť zo strany Astronomickej únie, tým, že to máme ako hlavne riešiteľie, tak tam oni musia ešte vlastne vydokladovať nejaké veci. Ale myslím si, že tá grantová schéma veľmi pekne funguje a veľmi dobre vlastne je také, že sa nám takáto vec podarila, si myslím. Lebo je pomerne dobre honorovaná a máme to vlastne veľkú medzinárodnú spoluprácu, lebo sme všetky krajiny vlastne V4 do toho zapojené s tým, že máme to pod zaštitou vlastne Medzinárodnej astronomickej únie, čo je teda svetová organizácia, celosvetová organizácia, ktorá zastrešuje vlastne astronómov.
Mm-hmm. Čiže plní svoj účel. Super.
Jednoznačne.
No, dobre. Povedal by si, že v rámci toho takého toho nášho akademického prostredia, že ty ako doktorant máš dostatočné pracovné podmienky na realizáciu takého výskumu, aký by si chcel robiť? Napríklad, cítiš sa dostatočne motivovaný pri tej práci?
To je taká otázka na zamyslenie, ale čo sa týka akože akademického prostredia a pracovných podmienok, tak samozrejme ako na matematicko, tá fakulta matematiky, fyziky, informatiky, teda MATFIS, tak môžeme povedať, tak myslím si, že je s tým jeden z tých takých tých žiarivejších prípadov na rámci Slovenska možno, že teda je také tvorivé, samozrejme si zakladáme na tom, že teda na fakulte je také tvorivé prostredie a aby mali tie podmienky čo ideálne, čo najideálnejšie na nejakú tak vlastne realizáciu toho výskumu. Čo možno z takého pohľadu doktoranta som videl zo začiatku, keď sme nastupovali, bol troška problematickejšie, napríklad bola tá definovanie nejakým spôsobom štatútu toho doktoranta v rámci vzťahu k univerzite alebo k fakulte, nakoľko tam nebolo úplne jasné, čo sa týka napríklad nejakých dovoleniek, alebo čo sa týka nejakého vzťahu, či sme ako študenti skôr vedení, alebo ako pracovníci. To bolo, keď som ja nastupoval. V súčasnosti už práve napríklad už práve sa to viac začína byť jasnejšie, v aký je ten vzťah, lebo už sa práve na tom sa to dlhšie diskutovalo nejaký čas a práve to bolo jeden z takých vecí, čo bolo pri tých doktorantoch taká neistá, že teda aký je ten vzťah a ako ho definovať konkrétne a to bolo také, čo som videl hlavne z začiatku.
To máš celkom pravdu, lebo ja si teraz, keď o tom rozprávaš, spomínam, my sme riešili projekty pod EIT, Európskym inovačným technologickým inštitútom, a tam bolo celkom problém akože zahrnúť do nejakého projektového tímu doktorandov a my sme to museli riešiť vyslovene, že cez dohody. Hej, a
to, môže byť, áno.
Spätne, presne, ako mi, sa mi to odhaľuje, ako o tom rozprávaš, je to pravda, no?
Takže áno, toto bola taká trošku možno vec, ktorú som videl takú možno nedostatkovú v tomto zmysle, že či sme ako študenti oficiálne alebo ako pracovníci, ale práve už v poslednom čase vidím, že už je snaha to nejakým spôsobom presnejšie definovať, aká je tá pozícia doktorantov. A napríklad ono to je aj dôležité z toho pohľadu, že tým, že už ten doktorant, keď je interný, tak vlastne to je práca, plnohodnotná práca vlastne, to je ako normálne pracovný pomer, ako keby, ale tým, že poberajú štipendium, tak ten človek, keď napríklad si chce zariadovať dom alebo pýtať hypotéku, tak to môže byť z pohľadu banky napríklad problematické.
Vieš čo, ja som si ako doktorant zohnal hypotéku a normálne som začal bývať. Čiže môže to byť možno, že problematické, ale dá sa to v pohode.
Áno, dobre, tak potom super teda. Ale vidím teda, že v poslednej dobe sa to bola taká snaha práve to už nejakým spôsobom pekne viac teda presnejšie zadefinovať, aby bolo jasné, aký je ten štatút.
Dobre, dobrá poznámka. Ešte sa ti zdá niečo také, čo by si k tomuto spomenul?
Čo sa týka tej motivácie, keď spomínaš, že samozrejme tá motivácia pre všetkým je, keď sa podarí nejaký pekný výsledok, komunikácia s kolegami, hlavne teda napríklad s kolegami zo zahraničia, práve to vidieť napríklad, že keď sa nám podarí posunúť nejaké veci ďalej, tak to je veľmi také motivačné. No, čo môže byť také demotivačné, možno troška z toho pohľadu nejakých tých mladých vedeckých pracovníkov, je to, že keď napríklad vidí, napríklad, akým spôsobom tie politické elity sa stávajú k podpore vedy a výskumu alebo aj vzdelávania vo všeobecnosti. A že ak majú do budúcna motiváciu napríklad ďalej to zostávať, alebo či keď vidia napríklad, že ako je podporovaná veda a vzdelávanie v iných krajinách.
Hej, hej, no súhlasím. A to by som možno aj generalizoval, že nielen doktorandom sa to tak môže vidieť, ale aj všeobecne ľuďom proste pri tom, čo sa tu stvára, tak ako...
Ako z môjho pohľadu, tým, že teda ako ja myslím, pre mňa je teda samozrejme prioritné to podpora vedy, výskumu, pre toho vzdelávania vlastne prírodných vied, ale vo všeobecnosti aj vedných odborov. Takže a niekedy častokrát to vyzerá tak, že práve veda, vzdelávanie nie je nejakým spôsobom tá priorita nejak tých politických elít a podpora toho, no, čo môže byť niekedy také smutné.
Ono to aj štatisticky tak pripadá. Tamto percento HDP je mizivé oproti už len Českej republike, keď si to porovnáme. Mm-hmm. No ale aj okrem objektívnych takýchto podkladov vidíš aj subjektívne častokrát, keď jednáš s niekým z ministerstiev, že jednoducho tam nie je záujem o takéto veci. Hej. Nedá sa z toho treba zvytlsť politický kapitál tak.
To je pomerne škoda. No.
Hej. Pri rôznych eventoch medzinárodného významu a podobných záležitostiach. Nehovorím, že vždy a všade a absolútne nie, ale stane sa ti to. Hej. A potom to zamrzí človeka.
Jasné. No a je to napríklad tiež veľmi kľúčové práve podpora týchto smerov z toho dôvodu, že napríklad, čo bolo teraz počas pandémie, vidno veľmi, to bolo tiež po to obdobie pandémie, si myslím, že napríklad mňa teda pomerne dosť ovplyvnilo, čo sa týka nejak práce na nejakom výskume. A práve to bolo vidieť napríklad to šírenie nejakých konšpiračných teórií alebo takých pavedeckých záverov, hoaxov, tak práve bolo vidieť to, že sa to ohromným spôsobom vlastne tu šírilo. A práve to podpora toho vzdelávania a vedy je k tomu, aby vlastne tí ľudia vedeli nejakým spôsobom kriticky zhodnotiť takéto informácie, ktoré dostávajú a vedeli na to nejako racionálne reagovať.
Uh-huh. Tak, súhlasím. Súhlasím, že tie hoaxy sú problém. Aj boli, ale aj sú. Dobre, no prejdime ďalej, lebo je tu jedna celkom zaujímavá vec. Ty si bol súčasťou jedného APV projektu, ktorý spája, že astrofyziku, filozofiu a dokonca teológiu. Mm-hmm. Povedz, že ako taký projekt vôbec vznikne a čo ste vôbec vyskúmali, čo bolo vlastne výsledkom tohoto projektu a ako vôbec môže spolu fungovať, že veda na jednej strane a náboženstvo na druhej strane.
Áno, tak to je pomerne široká otázka, ale áno, ja som bol teda, mali sme taký pomerne zaujímavý projekt, ktorý teraz končí v rámci grantovej schémy APVV, ktorý bol tak interdisciplinárne ladený, že vlastne spájal práve pohľad prírodovedcov, alebo teda astronómov, fyzikov a takých filozofickejších smerov, teda filozofie, prípadne teológie. A vlastne bol to interdisciplinárny projekt, ktorý sme mali v rámci celej univerzity viac menej, lebo bolo do toho zapojených 5 fakult Univerzity Komenského. Sme tam mali vlastne okrem teda matfizu, tam boli ešte ďalšie 4 fakulty zahrnuté. Rímskokatolícka fakulta, takisto sme tam mali lekársku fakultu, prírodovedeckú fakultu, filozofickú fakultu, lekársku fakultu. No a práve to bolo vlastne, ono, ja som bol k tomuto projektu vlastne až keď som nastupoval ako doktorant zapojený vďaka práve mojim školiteľom, tým, že vlastne ten projekt vznikol na úrovni profesorov na univerzite, mm-hmm. že teda i bolo by zaujímavé vytvoriť zjavne nejakú spôsob práve taký interdisciplinárny projekt, kde by sa pozorovali, kde by sme študovali nejaké tie paradigmatické zmeny toho nazerania z tých rôznych perspektív, jednak z filozofie, z teologickej stránky, ale napríklad aj z pohľadu tých prírodovedcov, toho, že ako sa vyvíja pohľad na vesmír alebo na človeka vo všeobecnosti. A to bolo práve takéto, že spojenie práve prírodných vied a toho pohľadu teologického a filozofického. A myslím si, že vznikli tam veľmi, veľmi zaujímavé debaty a diskusie, viali sme viacero workshopov, aj konferencie, v rámci ktorých sme videli tak rôzne prepojenia toho, že práve častokrát niektoré tie zmeny, ako nastali napríklad vo vnímaní prírodných, alebo teda také tie kľúčové zmeny napríklad aj čo boli v prírodných vedách, ako napríklad odrazili vo filozofii, alebo aké sú kľúčové také tie zmeny, ktoré nastávali v teologickom nejakom poznávaní alebo v filozofickom poznávaní. Takže to boli veľmi zaujímavé podnety, ktoré sme práve videli. A videli sme, že veľa práve sú tam také veci, ktoré vieme spoločne nejakým spôsobom diskutovať a na ktorých vieme pomerne zaujímavé veci vlastne vyvodiť a k zaujímavým záverom sa dostať. Takže to bol taký projekt, ktorý myslím si, že veľmi pekne bol ladený. A práve to je taká tá väčšiná otázka, že či veda môže fungovať nejakým spôsobom s náboženstvom alebo naopak.
To už aj Einstein riešil, nie? A málo k tomu rozumel, ale on mal na to svoj jasný nejaký pohľad.
Čo sa častokrát, ako keď sa robí, keď sa tak historicky na to pozrieme, že častokrát sa zvykne spomínať to, že teda že cirkev bola taká tá, čo perzekuovala tých prírodovedcov, keď si zoberieme Jordana Bruna, ktorý bol teda upálený, alebo Galilea Galileiho, že boli vlastne súdení za kvôli heliocentrizmu. To sú samozrejme také tie extrémy, ale častokrát vidieť to, že v prvom rade napríklad, a ja som bol z začiatku pomerne zaujímavé vidieť to, že som videl, že veľké množstvo aj napríklad prírodovedcov, fyzikov, tak častokrát sú napríklad aj veriaci a nejakým to spôsobom to nekoliduje. A častokrát práve astronómia a astrofyzika je odbor prírodných vied, ktorý nutí premýšľať. Je to niečo, keď vlastne vyjdeme von pod nočnú oblohu, pozrieme sa hore, tak človek je tvor zvídavý, tak začne rozmýšľať. A samozrejme je to spojené aj s tou filozofiou, prípadne s tou teológiou. Tiež sú to odbory, ktoré veľmi vlastne nutia rozmýšľať nad takými základnými otázkami. Astronomia je tiež vlastne taký odbor, ktorý de facto nutí rozmýšľať nad základnými otázkami, že kde sme sa tu vzali, odkiaľ, kam putujeme ďalej, aké je naše vlastne postavenie v čase a v priestore. Na to sa snaží teda dať odpovede tá astronóm, alebo teda všeobecne fyzika. A tam častokrát je tá hranica možno, že kde sa vieme dostať tou vedou, tak tam potom prichádzajú napríklad filozofia, prípadne možno aj tá teológia. Čiže práve, že je pekne vidieť, že dajú sa v tom vlastne nejaké prelínania nájsť a nejaké spoločné ukazovatele. Napríklad, to možno, že málo ľudí vie, že Vatikán má svoje observatórium vatikánske, ktoré je pomerne celosvetovo významné observatórium. Má svoje laboratória aj ďalekohľady. Organizuje veľmi takú významnú medzinárodnú letnú školu, ktorá aj tento rok bola napríklad. A práve podporuje aj ten astronomický výskum. Tak to je tiež napríklad len pekne vidieť. Napríklad takisto, keď spomeniem Georgea Lemaitre, ktorý bol katolícky kňaz, vlastne v Belgicku pôsobiaci, alebo jedným z prvých, ktorý prišiel na vlastne teoreticky odvodil rozpínanie vesmíru. No a následne rozpínanie vesmíru potvrdil Edwin Hubble svojimi pozorovaniami. No a problém bol ten, že George Lemaitre publikoval tie svoje objavy o tom, tie teoretické závery o tom rozpínaní vesmíru vo francúzštine. Vtedy Edwin Hubble to publikoval v angličtine, tie svoje merania, takže tie Lemaitreove práce troška tak zapadli. A preto sa napríklad o rozpínanie vesmíru, keď bol ten zákon popisujúci rozpínanie vesmíru, sa dlhodobo volá Hubbleov. Ale teraz práve napríklad Medzinárodná astronomická únia, aby vzdala hold aj Georgeovi Lemaitreovi, tak v roku 2018, keď bol kongres, tak sa odhlasovalo to, že práve bude premenovaný ten zákon, bude Hubble-Lemaitreov zákon rozpínania vesmíru. Takže oficiálne napríklad máme používať to. A tu napríklad, keď spomínam aj tú francúzštinu, tak aj práve francúzština bol dlhodobo druhý úradný jazyk v astronomii, ktorý...
No, ono... Ja som počul ešte za čias Štefánika, že francúzština bola vlastne akoby nejaký komunikačný jazyk v Európe alebo niečo také.
Na tej vedeckej úrovni áno, lebo práve napríklad v 19. storočí tá francúzska astronomia bola veľmi významná. Štefánik samotný pôsobil pod Jules Jansenom, čo bol vlastne nie celoeurópsky, ale celosvetový významný astrofyzik, bol to objaviteľ Halleya. Tak keď vlastne prišiel na Meudon, na Parížske observatórium. No a boli vlastne, okrem anglického jazyka, ešte bolo v 20. storočí, vlastne sa ešte používala aj francúzština ako druhý úradný jazyk. Taký vlastne oficiálny jazyk na konferenciách v rámci veľkých medzinárodných konferenčných a kongresov. No a teraz v súčasnosti už to samozrejme už to troška tak upadlo, že tá angličtina má ten príjm, tá francúzština sa používa menej, ale napríklad na tom Georgesovi Lemaitrovi, on to publikoval teda vo francúzštine a tam to vtedy troška tak zapadlo do zabudnutia práve, bohužiaľ, že to bolo v tej francúzskom jazyku.
No dobre, a v rámci toho APVčka teda, a vieš pomenovať nejaké také highlighty, že čo sa teda najfrekventovanejšie diskutovalo medzi tými všetkými odborníkmi a že čo vlastne bolo akoby zistené v rámci projektu?
Fú, to keby som mal akože zhrnúť do jedného, to by bolo na širokú tému, lebo tam máme viacero zborníkov z toho.
Čiže to ste mali takto, hej? Takto veľmi akože...
To bolo viacero rokov vedený projekt, takže my sme tam mali viacero aj konferencií, aj workshopov, z ktorých máme teda viacero zborníkov vyvodených a práve tým, že sme to mali tak interdisciplinárne z viacerých fakult, tak práve sme napríklad tie nejaké také tie významné zmeny sme práve diskutovali z tých rôznych pohľadov, tých rôznych odborníkov, či už to z tej filozofickej stránky, keď začíname pri nejakých antických Grékoch a ideme postupne ďalej do súčasnosti, alebo aj pri tých nejakých teologických významných učencoch, prípadne z toho astronomického pohľadu tiež, keď už začneme u tých starovekých Grékov, alebo sa ďalej posúvame cez Newtona a vlastne jeho princípy publikované a ideme ďalej až do súčasnosti. Aj napríklad aj z lekárskej fakulty, tam sme tiež niektoré vlastne také zaujímavé veci mohli vidieť. Tak dobre. Z tohto pohľadu práve to bolo také zaujímavé.
Uh-huh. Tak možno, keď to je také obširné, možno, že máme nejakú stránku ku tomu projektu a niečo si tam ktorého to zaujíma, tak vie sa tam si tam dohľadať vlastne takéto informácie.
Áno, máme ako stránka projektu, je na stránkach univerzity, takže tam máme všetky veci, ktoré sme vlastne v rámci toho vznikli.
Dobre. OK, super. Čiže toto sme nejakým spôsobom uzavreli. No ja teraz prejdem k tomu, že aj v podstate tvoja návšteva v tomto podcaste nie je tak celkom náhoda. Ty sa totiž vlastne angažuješ aj v popularizácii vedy. Konkrétne asi predpokladám popularizácii svojho odboru astronomie. No a ja sa chcem opýtať, že ako hodnotíš dnešnú úroveň povedomia o astronómii u verejnosti? Či sa tá verejnosť zaujíma? Ty si už vlastne aj naznačil, že je to celkom aj ďaleko, že celkom je to akože populárna téma. Alebo teda si myslím zle a teda si celkom ťažko padne raziť cestu. Ako to je?
Áno, no to je tiež taká široká otázka pomerne. No ja sa tomu...
Skús to nejak podchytiť.
Áno, ja som začal sa astronomii venovať už na strednej škole nejak. Že som vlastne začal brigádovať vo výstave takej interaktívnej zamerané na vesmír. A v živote som si nemyslel, že budem sa venovať astronomii, astrofyzike alebo vôbec nejakým spôsobom fyzike. A vtedy ma to takým zvláštnym spôsobom nadchlo. Začal som sa tomu venovať podrobnejšie a také veľké nadšenie som potom z toho mal, že musím to začať vysvetľovať aj ostatným, aby to ostatní pochopili. To boli veci, ktoré som videl, že napríklad niekedy nebol priestor na to, aby sme sa tomu venovali na hodinách v rámci vyučovania napríklad na strednej škole. Čo áno, myslím, áno, že bola veľká škoda. A práve to boli veci, ktoré som videl, že ma strašne vlastne tak motivovali, bolo to niečo úplne nové a čo vlastne nebol až taký priestor na týchto školách na to. A vtedy som to obrovským spôsobom vlastne začal sa tomu venovať teda aj až do súčasnosti. No a mal som tú potrebu teda sa o to podeliť s ostatnými častokrát, že práve keď človek má tu možnosť sa stretnúť s niekým, koho to tiež zaujíma, to rovnakým spôsobom rozprávať sa o tých veciach, tak vedia o tom strašne dlhé obdobie prediskutovať dlhý čas. No a mňa to udržalo. Začal som vlastne až na vysokú školu počas celého štúdia, až potom až po doktorantské, takže ja k tomu mám prirodzene taký vzťah, že taký prirodzený vzťah nejakým spôsobom tieto veci popularizovať, šíriť to ďalej a budovať taký ten záujem v ľuďoch. No a či je to vo verejnosti, teraz si myslím, že je to je o to väčší záujem určite z toho pohľadu, že tie sociálne siete pomáhajú k tomu, že tie informácie sa pomerne pekne šíria. Ešte keď ja som sa tomu začal venovať dávnejšie, to už bude aj 15 rokov, čiže to už si pomalý pamätník, ale vtedy to možno že až tak rozšírené nebolo, také tie veci možno na niektoré sociálne siete dávať. A čo som vtedy, možno ešte vtedy tými 15 rokmi videl, že bola taká trocha medzera v tom, že nebolo až toľko ľudí, čo sa venovalo tomu popularizovaniu vtedy. Samozrejme, boli aj ľudia, čo sa tomu venovali, ale nebolo toho toľko možno, čo až toľko tých ľudí, čo sa tomu venuje až dnes, lebo čo máme v Bratislave a v Bratislavskom kraji všeobecne deficit, je to, že nemáme vlastne veľké krajské planetárium. To je niečo, čo si myslím, že tu dlhodobo chýba a je to vlastne inštitúcia, ktorá vlastne k tomu práve prospieva, aby sa to budovalo, takáto, povedzme, že kultúra, aby to vlastne ľudia navštevovali a zaujímali sa o to ďalej. To je niečo, čo nám tu dlhodobo chýba a doteraz sa to stále nepodarilo nejakým spôsobom zrealizovať, čo si myslím, že je pomerne nešťastné a bolo by dobre, keby sa to podarilo zrealizovať. Hvezdárne už samozrejme postupne vznikajú, aj v rámci Bratislavského kraja, či už také polosúkromné alebo ľudové, a prípadne aj profesionálne pracovisko, čo máme v Modre, ale to krajské planetárium je niečo, čo si myslím, že v Bratislave dlhodobo chýba a práve by to tomu pomohlo. No a práve keď som ja prišiel sa venovať, napríklad keď som začal brigadovať tie výstave, tak to bolo obdobie, keď už práve možno také hluché miesto chvíľku bolo, že fungoval predtým Park kultúry a oddychu, v rámci toho fungoval astronomický úsek, ktorý práve v rámci Bratislavy významne sa venoval tomu popularizovaniu astronomie a astrofyziky. Vtedy troška možno toho bolo, som mal taký pocit až menej, ale teraz je to podstatne lepšie. Si myslím, že viacero kolegov začalo sa tomu popularizovať, viacero projektov sa podarilo získať na rôzne verejné pozorovania, ďalekohľady a tak ďalej a tak ďalej. Takže teraz je to určite lepšie z tohto pohľadu a že teda už je nás viacero kolegov, čo si tiež sa tomu venujú a či už môže to byť na amatérskej úrovni, alebo takisto aj na tej ako profesionálni astronómovia, čo si myslím, že je veľmi dobre a treba to robiť, lebo to popularizovanie astronómie, ale aj vo všeobecnosti prírodných vied, tak má myslím si, že veľmi kľúčovú úlohu k tomu, hlavne u tých mladších poslucháčov na takéto ďalšie smerovanie a na nejaký rozvoj takého myslenia do budúcnosti. No a niekedy sa ale stretávam s takými ľuďmi, že teda snažím sa tam nejak preraziť s tými poliazečnými aktivitami, prípadne nejak nadchnúť, ale niekedy sa objavia samozrejme aj také prípady, že teda tí ľudia si povedia, že čo ja z toho budem mať, alebo však je to vlastne že máme to takú zaujímavú aktivitu, alebo pozeráme bodky na oblohe, alebo že to sú veci, ktoré sú pre nejakých kockatých ľudí a teda ja tomu nerozumiem, ani neporozumiem, takže to je také nešťastné, že to sa vlastne rovná zatvoreniu dverí. To si vlastne zatvorí, zabuchnú dvere a nenechajú si to nejakým spôsobom aspoň odžiť a prípadne ukázať si, nechci ukázať, akým spôsobom by to mohlo byť zaujímavé, čo by sa z toho mohli dozvedieť. Takže to je práve takáto snaha, že takýchto ľudí tiež popchnúť k tomu, aby aj možno takéto veci začali zaujímať a prípadne teda aj rozmýšľať nad tými vecami. Čiže to je
určite toto platí nielen pri tomto odbore, ale všeobecne, akože treba mať otvorenú myseľ, je to vždycky lepšie. OK, čiže klasický nadšenec. Aké formy vlastne používaš? Čo, nejaké blogy, alebo chodíš takto do podcastov, do relácií, alebo ja neviem, premietaš diapozitívy, alebo čo ja viem.
No ja, ako som spomínal, tak bola vtedy taká interaktívna výstava, ktorej som ja začal brigadovať, tak to tam ľuďom vysvetľovať, nejaké pokusy, prípadne keď už nie je to kamenné planetárium, tak mali sme k dispozícii nafukovacie planetárium, také prenosné menšie. Uh-huh. Nie je to síce ten klasický format toho normálneho, ale nejaké základné veci sa tam dajú ukázať v tom prenosnom planetáriu. No a čo je napríklad veľmi kľúčové, tak máme v súčasnosti práve naše oddelenie propagácie na fakulte. Sa venuje hlavne tom hlavne vytváraniu takých videí, či už z rôznych prednášok na fakulte, populárnych prednášok, vzdelávacích videí na sociálne siete.
Čiže nejaký YouTube a sociálne siete, hej?
Uh-huh. Presne tak. Máme napríklad YouTube kanál, čo to volá, že MatFyz je in, a tam máme s kolegami už teda desiatky prednášok sú tam, napríklad iba na astronómiu zamerané, čo si tam môžu ľudia nájsť rôzne také populárne témy, či to už mal som tam prípadne ja nejaké, alebo kolegovia z oddelenia, viacero prednášok na rôzne témy, či už sú to možno také náročnejšie témy, ale takisto aj práve také veci viac popkultúry, alebo také možno pre toho človeka také bližšie, takže
tak máte tam rôzne úrovne teda, hej, pre rôznych užívateľov.
No a popri tom napríklad verejné pozorovania, tiež to má veľký význam svoj. Práve, že tí ľudia, keď si to môžu osáhať ten ďalekohľad alebo vidieť to priamo cez ten ďalekohľad, tak niekedy sú až prekvapení, že sú niektoré objekty na oblohe, ktoré sú veľmi, povedzme, také fotogenické a dajú sa vidieť zásade aj z mesta. Že Saturn, alebo tie jasnejšie planety, nejaké jasnejšie hviezdy, alebo dvojhviezdy, keď sú, tak sa dajú vidieť pekne aj z mesta. A v prípade Saturnu je to tiež také, že pekné, že keď ho vidieť s tými prstencami, tak ľudia sú častokrát veľmi mimoriadne prekvapení, že tam nemáme obrazok na napenie.
Či ste nepodstrčili nejakú falošku?
Trebárs. A že tie spôsoby sú rôzne, akým spôsobom. Napríklad my robíme tie prednášky, pozorovania, napríklad ja zvyknem písať rôzne také články na témy do časopisov zamerané práve na také rôzne témy v oblasti astronomie a astrofyziky. Tak má to svoj veľký význam. No a takisto veľký význam má to, že takéto veci začať nejakým spôsobom aj v tom vyučovacom procese napríklad na základných stredných školách. Lebo priamo študenti sa ešte historicky, keď napríklad teda, keď ja som chodil na strednú školu, ešte sa niektoré veci zvykli hovoriť, len dneska mám pocit, že postupne to ubúda a ubúda. A také Keplerové zákony, ani neviem, či sa ešte stále môžu, stále je na ne priestor napríklad ich vysvetľovať na hodinách na strednej škole. Čiže častokrát niekedy tí ľudia sa objavia takí, že vlastne nemajú s tým vôbec skúsenosti. Čo si takto spomeniem napríklad, tak pri takých verejnom pozorovaní tak za mnou prišla jedna pani, že teda bola prekvapená, že vlastne sleduje mesiac už viacero noci a všimla si, že teda on mení fázy a mení miesto na oblohe. To je také, že vlastne ľudia častokrát možno, že to bolo to, že jednak teda pekné, že samozrejme dobre, že si to všimla, že teda tú oblohu pozoruje, ale to sú veci, ktoré práve by mali byť podchytené napríklad v tom vzdelávacom procese, že práve by mali byť pekne ukázané už počas toho vyučovania, že to je zjavne teda také troška, že to chýba.
Jasné.
Ale myslím si, že práve napríklad my máme oddelenie katedru didaktiky u nás, práve kolegovia, čo sa tomu veľmi venujú a aj takéto rôzne aj veci spojené s astronómiou sa snažia nejakým spôsobom zapojiť do toho vyučovacieho procesu, aby sa to práve dostalo tam. Takže to si myslím, že je veľmi potrebné.
Čiže klasicky vlastne ideme trošku aj do nižších vekových kategórií, ako to máme aj my napríklad už v iných odvetviach, čo sa týka podpory startupov a tak. Tak vlastne aj vy ste to tak identifikovali, že je to potrebné ísť tak.
Inak možno to celkom pekne vidieť, lebo keď prídeme do škôlky alebo úplne do tých prvých ročníkov základnej školy, tak keď sa spýtame deti, že čo by chceli byť, tak viem si predstaviť, že dosť veľa detí povie, že chcú byť kozmonaut, astronaut a takéto veci, čo sa vždy odpovedali. Ale počas toho, ako vlastne idú tým vyučovacím procesom, tak zrazu to tak ako keby možno upadlo, práve ten, lebo ano. Častokrát tie malé deti je také ľahké podchytiť do toho, že práve ten najmenšie, že práve o planetách, keď sa začne rozprávať, o hviezdách, nejaké pokusy ukazovať, tak tie práve majú takú záujem o to, ale niekedy vidieť, že proste tie deti, keď už sú staršie, tak ten záujem ako keby tak upadol.
No jasné, to dáva zmysel. S nimi práve treba pracovať potom. Hej, dobré. Tak ja dúfam, že aj náš podcast hádam prispeje k popularizácii astrofyziky teda. Rozprával som sa s Patrikom Čechvalom, doktorandom na MatFyze. A ďakujem, Patrik, že si nám porozprával tieto zaujímavé veci. Počujeme sa, hádam, aj niekedy na budúce.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Ahoj.